Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 14. juli, vijesti dana. Delegati u državnom parlamentu raspravljali o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Izazivanje netrpeljivosti, govor mržnje. Ovdje se tvrdi da policijske i sve druge institucije sa punom učinkovitošću djeluju u svim tim slučajevima. Ja ne mogu prihvatiti tu ocjenu.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala izvještaj o izvršenju budžeta tog entiteta. Ministar tvrdi da je novca dovoljno, opozicija da su zaduženja drastično porasla.
Za 400 miliona za 4 godine više smo dali na otplate rata i kamata na kredite nego što je za 400 miliona nego što su izvorni prihodi od 2015.
Poslodavci i sindikati traže obustavu izmijenjenog pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak.
Mi nismo protiv te odluke, ali se ona terminski mora usaglasiti sa zakonom o doprinosima, zakonom o dohodku i da se to isterminira i da onda tu u jednom socijalnom dijalogu počnemo primjenu.
Oko 120 radnika rudnika i termoelektrane Ugljevik okupilo se danas u parku Petar Kočić u Banja Luci kako bi iskazali neslaganje sa načinom vođenja sudskih sporova i donesenim presudama na štetu njihovog preduzeća u iznosu od oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza prekinuli su jutro započeti štrajk nakon što im je direktor rudnika Ćamil Zajmović obećao da će sutra biti isplaćene plate. Ministar transporta i komunikacije u Bosni i Hercegovini Ismir Jusko izjavio da danas da je Vijeće ministara usvojilo okvirnu strategiju transporta u Bosni i Hercegovini, čime su stvoreni uslovi za pristup Bosne i Hercegovine inicijalnim sredstvima u iznosu od 130 miliona eura. Nastavlja se iskopavanje terena u potrazi za grobnicom u Prištini. Nevrijeme pogodilo Mostar, bujica nosila štandove. Meteoalarm je danas za veliki dio Hrvatske izdao narandžasto upozorenje uz mogućnost izraženije grmljavinskog nevremena. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pljuskovi i osjetniji temperature. Izdat je žuti alarm zbog opasnosti od poplava.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Dom naroda državnog parlamenta raspravljao je između ostalog i o sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Izvještava Mila Dobradović.
Tokom rasprave o informaciji o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u prošloj godini, delegat Martin Raguž nije bio zadovoljan sadržajem ponuđenim u ovom dokumentu. Raguž se između ostalog osvrnuo na pitanje pranja novca i financiranja terorizma.
Ovdje stoji ocjena da je Bosna i Hercegovina skinuta sa sive liste. Danas sam dobio informaciju da je ponovo vraćen. Tako da bi me zanimalo je li to službeno i koje su konsekvence sada ponovog vraćanja na to stanje od ranije.
Svoje nezadovoljstvo iskazao i Sredoje Nović, koji između ostalog citirao dio izvještaja o stanju sigurnosti u BiH.
Može se reći da je stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2015. godini na nivou svih postkonfliktnih društava i na nivou stanja sigurnosti u ostalim zemljama regije. Ja vas zaista pitam kakvo je to onda stanje. Dem kažete, ja ne znam kakvo je stanje u Srbiji, ne znam kakvo je stanje u Hrvatskoj, ne znam u Ugandi, ne znam u onim zemljama gdje jesu i one u postkonfliktnom sistemu. Je li dobro stanje u Bosni i Hercegovini ili loše stanje u Bosni i Hercegovini?
Kako u tom trenutku ministar sigurnosti nije bilo na sjednici Doma naroda, delegat Ognjen Tadić zaključuje da ministar ni nadležno ministarstvo ne mogu riješiti sve probleme.
Trudili su se da nam daju više informacija nego što bi čak i bili obavezni imajući u vidu nadležnosti ovog ministarstva. U zemlji u kojoj su političke partije koje su nosioci svakog oblika života ocijenjene kao kriminalizovane organizacije, ja mislim da čak možemo konstatovati da je jako malo kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas zasjedanje raspravom o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Dok vlast tvrdi da je financijska situacija stabilna, u opoziciji su mišljenja da je i taj izvještaj pokazao teško stanje uz konstantnu politiku zaduživanja. Slušamo Milorada Milojevića.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da su budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2015. godini ostvareni u iznosu od 1,6 milijardi maraka, odnosno 100% u odnosu na rebalansom planirani iznos. Obrazlažući konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, Tegeltija je istakao i da je ino dug redovno servisiran, zašto je izdvojeno 204 miliona maraka.
Sve institucije u Republici Srpskoj koje se finansiraju na bilo koji način iz budžeta nesmetano su funkcionisale, imali su dovoljno nivo sredstava za svoje funkcionisanje. Ova izvještaj pred vama nalazi se jasno oslikava stvarno stanje kada su pitanje izvršenja budžetskih obaveza u Republici Srpskoj u 2015. godini. Nema friziranih podataka, nema sakrivenih podataka.
U opoziciji pak tvrde da je vlast prilično ušminkala izvještaje kako se ne bi vidjela kriza nastala zbog pogrešne politike entitetske vlade i stanja u bankarskom sektoru. Poslanik NDP-a Dragan Čavić smatra da je Republika Srpska u ozbiljnoj krizi koju prate nelikvidnost i skupo zaduživanje.
Koliko je skupo, najbolje govore podaci koliko smo imali protekle 4 godine. Ukupnu od troškove otplate glavnica i kamate na rashodnoj strani budžeta. To je iznosilo, slušajte cifru, 1.953.306.326. Za 400 miliona za 4 godine više smo dali na otplate rata i kamata na kredite nego što je za 400 miliona nego što su izvorni prihodi u 2015.
Opozicionari smatraju da će se stvarno stanje znati kada pristignu i revizorski izvještaj za 2015. godinu, te su iznijeli podatak da je prošla godina zapravo završena sa 200 miliona maraka budžetskog deficita. Poslanici trenutno razmatraju izvještaj o koncesijama za prošlu godinu u kome se navodi da je po osnovu svih koncesija u budžet uplaćeno više od 29 miliona maraka. Predsjednik Komisije za koncesije Republike Srpske Radenko Đurica naveo je i da je juče kao predsjednik komisije doživio verbalne prijetnje, ali nije precizirao o čemu je riječ. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović najavio je za sutra posebnu sjednicu Narodne skupštine na kojoj će biti utvrđen datum održavanja referenduma u tom entitetu.
Donesena je odluka da se sutra održi posebna sjednica sa početkom u 10 sati. Tačka dnevnog reda te posebne sjednice bit će prijedlog odluke o raspisivanju republičkog referenduma kao i izbor i imenovanje Republičke komisije za sprovođenje tog referenduma. Inače, sam referendum niko od jedne političke opcije nije bio upitan, izuzev kluba Bošnjaka.
Predstavnici Udruženja poslodavaca, Sindikata Vijeća stranih investitora, Privredne komore Federacije i Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine danas su zatražili da se obustavi primjena pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak. Poručili su da su za socijalni dijalog i da se ovakva odluka mora usaglasiti sa zakonom o doprinosima i zakonom o dohotku, zabilježila Ivana Bilić.
GS tvornica mašina Travnik zapošljava oko 250 radnika. U posljednjih 10 godina u prosjeku su godišnje primali novih 20. Za svakog radnika prema izmjenama pravilnika ova tvornica će morati izdvajati dodatnih 120 maraka mjesečno. Direktorica tvornice Snježana Kopruner ne vjeruje da će njihovi kupci imati razumijevanja za povećanje nameta.
Naše cijene su fiksne po kojima radimo, to smanjuje našu dobit koja i tako nije velika. Naša dobit se kreće od 5 do 7% maksimum i to kad je dobra godina. Kao i većina firmi mi možemo jedino ići na to da smanjimo investicije i da smanjimo plaće našim radnicima.
Vlada je odluku o izmjeni pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa donijela bez konzultacija sa socijalnim partnerima, zbog čega oni traže njeno obustavljanje. Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi nismo protiv te odluke, ali se ona terminski mora usaglasiti sa zakonom o doprinosima, zakonom o dohotku i da se to isterminira i da se onda skupa objavi i da onda tu jednom socijalnom dijalogu počnemo primjenu. Dakle, mi bi zamolili, apelujemo na Ministarstvo financija da ovu odluku da zaustavi primjenu do usaglašavanja kompletno.
Opterećenje poslodavcima odrazit će se i na radnike, ističe Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.
Radnici rade kod tih poslodavaca, imaju radna mjesta, imaju uslove za rad. Ovdje je bitno također pomenuti da je, neću reći zabrinjavajuće, nego mi to znamo, nije to nikakva prijetnja. Kad se analiza napravi ovih poteza ovim pravilnikom, da će se desiti to što je nepojmljivo i van pameti.
Vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju federacije trebala bi se održati u ponedjeljak. Poslodavci, sindikati i strani investitori apeliraju na vlasti da ne provode ove izmjene koje će opteretiti poslodavce sa milijunskim iznosima i dovesti do otpuštanja radnika. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I Unija Udruženja poslodavaca Republike Srpske danas je u Banja Luci organizovala okrugli sto o temi smanjenja oporezivanja rada put ka ekonomskom rastu. Slušamo Erdoana Katanu.
Visoka stopa oporezivanja rada u Republici Srpskoj dovela je do smanjenja broja zaposlenih, ocijenili su učesnici današnjeg okruglog stola. Trenutno u ovom BH entitetu poresko opterećenje plate iznosi 38,5%, što je za 5,8% više nego 2008. godine. Sve ovo je uticalo na smanjenje broja prijavljenih radnika, kazao je predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić.
Što mi mislimo da nije toliko smanjen broj zaposlenih radnika, nego jedan dio rada prenesen u rad na crno, odnosno rad na sivo.
Poslodavci zbog toga smatraju da poresko opterećenje plata treba vratiti na nivo iz 2008. godine, odnosno na 32,7%. Entitetska vlada je u ekonomskoj strategiji najavila smanjenje poreskog opterećenja plata za 1,4%, međutim od ovoga neće biti ništa, kaže Predrag Dudaković iz preduzeća Kolorit.
Međutim, da bi se to bilo provelo, trebalo je krenuti u reformu, odnosno u promjenu zakona u PDV-u, gdje je trebalo da se poveća stopa PDV-a, pa da se onda taj nedostatak nadomesti iz PDV-a, s obzirom da nije donesen zakon o izmjenama PDV-a, da nije povećana stopa PDV-a, taj prijedlog zakona o smanjenju stope doprinosa je prolongiran do dalje.
Od predstavnika sindikata moglo se čuti da plate radnika u realnom sektoru treba povećati, jer se od trenutnih ne može živjeti. Bez smanjenja opterećenja neće biti ni povećanja plata radnicima, rekao je Škrebić.
Mi smo svjesni da mora doći do povećanja plata, ali bez privrednog ambijenta nema do povećanja plata i to povećanje plata mora biti ekonomska kategorija, mora biti produkt troškova proizvodnje, odnosno produktivnosti.
Poslodavci kažu da kada bi se smanjilo opterećenje plata, mogao bi se vratiti broj zaposlenih iz 2008. godine, a prihodi društva bi se povećali za 80 miliona maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mladić iz Modriće, iako gotovo slijep, popravlja bicikle kako bi preživio.
Imamo taj zvuk koji nam kaže gdje je ta felga kriva. Znači, ovdje imam bruk, znači sad ovu žicu treba malo da otpustim.
Entuzijasta iz Gornjeg Vakufa Uskuplja otvorio azil za medvjede i vukove.
Odmalena je on naučio mene zvat dajem. I ja mu napravim čučelu, onu čašću, humanu hranu, on pokuša. Dok ogladni ljubne me jedre, onda opet vidite, dajem ne, dajem ne.
Najezda turista na konjičkom biseru prirode, Boračkom jezeru.
Mi druga godina na Boračkom i odlično mi je.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati U Doboju otvoren ljetni institut za mlade.
Mislim da je ovo jako korisno za mlade ljude. Kao što vidite, imamo mladih ljudi ne samo iz Doboja, nego imamo i Stešnje, iz Gračanice i bilo bi jako lijepo da se ovo proširi i dalje.
Nakon nekoliko godina pauze počinje Mostarsko kulturno ljeto.
U želji da oživimo Mostarsko ljeto i građanima Mostara, ali i mnogobrojnim gostima, kulturnim sadržajima uljepšamo vrele ljetne dane, kontaktirali smo kolege, svoje prijatelje, kulturne djelatnike i naišli smo na veliku podršku.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki državni tajnik John Kerry naputuje za Moskvu, gdje bi trebao, prema navodima američkih medija, ponuditi značajniju vojnu saradnju u borbi protiv militantne organizacije Islamska država u zamjenu za političku tranziciju i formiranje novih sirijskih vlasti, u čemu bi trebala pomoći Rusija. Pripremila Mirjana Rakela.
Tokom dvodnevnog boravka u Moskvi, Kerry će se sastati sa svojim kolegom Sergejom Lavrovim i predsjednikom Vladimirom Putinom, a glavna tema razgovora biće okončanje rata u Siriji i budućnost Bašara el-Asada te kriza u Ukrajini. Uoči ove diplomatske misije, Washington Post je pisao da Kerry sa sobom nosi prijedlog kako poraziti militantnu Islamsku državu i Al-Nusra Front ogranak Al-Kaide. Sjedinjene države predlažu novo vojno zapovjedništvo u kojem bi bili američki i ruski oficiri, obavještajci i eksperti, a kako bi dvije strane zajednički koordinirale zračnu kampanju. Sjedište novog zapovjedništva trebalo bi biti u Jordanu, u blizini Amana, tvrdi Washington Post. Kerry je do sada više puta pokušao dogovoriti primirje u Siriji, no ono nikada nije duže vremena potrajalo. Ma koliko takvi neuspjesi bili frustrirajući, u diplomaciji se uvijek pokušava iznova. Zalažemo se za uspostavu trajnog primirja u Siriji, poručuje Mark Toner, glasnogovornik State Departmenta. Moramo usaglasiti ideje sa Rusima, rekao je Toner. Ovo je treći posjet Kerija Moskvi u posljednjih 12 mjeseci. Rusko-američki odnosi sve su napetiji. Između ostalog i zbog manevara ruske strane prema avionima i američkim brodovima u Baltičkom i Crnom moru, ali i zbog toga što, bez obzira na dogovor o prestanku neprijateljstava u Siriji, ruski avioni bombardiraju položaje pobunjenika koje podržava Washington. Moskva i Washington imaju narušene odnose i zbog krize u Ukrajini, a Moskva ponavlja da NATO neopravdano izvodi aktivnosti u blizini ruskih granica. Činjenica je da i Sjedinjene Države i Rusija žele prekid rata u Siriji, no dok Washington budućnost te zemlje vidi bez Bašara al-Asada, Moskva podržava Asada.
Ako susjeda u Crnoj Gori nakon 25 godina čuju se zahtjevi da se preispita zvanična verzija o smrti kontraadmirala Krsta Đurovića, koji je poginuo na Dubrovačkom ratištu 91. godine. Prema toj verziji, helikopter u kome je bio Đurović oborila je hrvatska strana, ali sagovornici Radija Slobodna Evropa navode kako postoje brojne sumnje da je zapravo žrtvovan, jer se protivio napadu na Dubrovnik. U ekskluzivnom intervju u Radiju Slobodna Evropa, jedinom koji je nakon pogibije kontraadmirala dala nekom mediju, njegova supruga Irma Đurović, koja živi u Hrvatskoj, kaže kako smatra da je njen suprug nepravedno i nezasluženo pao u crnogorski zaborav. Razgovarao Dimitrije Jovičević.
Iako je zvanično objašnjenje tadašnjeg vrha JNA, koja je faktički bila pod komandom Slobodana Miloševića, bilo da je hrvatska strana oborila helikopter u kome se kontraadmiral Đurović nalazio, postoje nelogičnosti, indicije pa i otvorene sumnje u validnost tog izvještaja, čak i suprotne tvrdnje da je vaš suprug zapravo bio žrtva sopstvene vojske zbog svog odlučnog protivljenja napadu na Dubrovnik.
Ono što smo mi ima dosta kontradiktornosti u izjavama, pa je teško prihvatiti takve stvari, jer moj suprug je najjače stradao u tom helikopteru. Kad sam ja pitala zašto je on došao 4 sata poslije svih onih koji su lakše ranjeni, najprije su mi rekli da se povlače lakši ranjenici pa onda teži. Tako da su tu stvari. Poslije kad sam razmišljala, to mi nije bilo nikako jasno, jer u stvari se najprije evakuiraju teži bolesnici pa onda lakši.
A gospođo Đurović, kakav je zapravo bio odnos Krsta Đurovića prema svemu onome što se početkom 90-ih dešavalo?
Najprije on je bio humanista čovjek. Bio je u armiji, bio je u vojsci, ali bio je takav čovjek da nije volio da nitko strada. Volio je pomagat. On je bio poznat čovjek da bi za svakoga našao opravdanje.
Kontradmiral Đurović svakako zaslužuje da nađe ono mjesto kojemu u crnogorskoj novijoj historiografiji pripada. Šta bi za vas bila najveća satisfakcija? Šta je ono što bi vam donijelo kakvu takvu utjehu?
To što bi volila znati istinu, ništa drugo.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Istraživanja govore da političari u Bosni i Hercegovini imaju 4 puta veću platu od ljekara specijaliste. Njihov rad, ako je suditi po platama, više je cijenjen od onoga što radi profesor ili pilot u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Njihove mjesečne plate u prosjeku se kreću oko 3000 eura. I to nije sve. Mnogi od njih uživaju i u drugim privilegijama, pa tako pored zastupničke plate primaju i penziju, pripremila Marija Arnautović.
Ukoliko se nešto ne promijeni, Dušanka Majkić, zastupnica u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine, mogla bi biti najbogatija penzionerka u regiji. Ona će naime ovog mjeseca, osim poslaničke plate koja je oko 3.500 eura, primiti i penziju. Njoj je po zakonu o platama već isplaćena otpremnina od oko 14.000 eura. Ovo nije jedini slučaj da zastupnici u Bosni i Hercegovini, koji su prema svim istraživanjima najplaćeniji u regiji, uzimaju i dodatne privilegije, podsjeća novinar Almir Terzić, koji je godinama pratio rad državnog parlamenta.
Ne treba samo govoriti o jednom primjeru
gospođe Dušanke Majakić kao poslanika koji je otišao u penziju pa se ponovno aktivirao svoj radni odnos. Dakle, takvu smo situaciju imali kada je u pitanju gospodin Selim Bešogić. Evo najnoviji primjer, možda još eklatantniji i da tako kažemo bezobrazniji primjer bivšeg poslanika Nike Lozančića, koji je dakle gotovo nakon 2 godine odlaska iz poslaničkih klupa dobio naknadu za odlazak u mirovinu.
Bosna i Hercegovina najsiromašnija je zemlja u regiji. Nezaposleno je više od 500.000 građana, a veliki broj njih živi na ivici siromaštva. Prosječna plata je oko 400 eura, a najnižu penziju od 115 eura prima 200.000 ljudi. U isto vrijeme, dok su plate parlamentaraca u zemljama Evropske unije 2 ili najviše 3 prosječna lična dohotka, taj omjer u Bosni i Hercegovini ponekad iznosi čak i 8 prosječnih plata. Ovaj podatak bosansko-hercegovačke političare stavlja u rang najplaćenijih u Europi. Predsjednik fondacije CPI Zoran Ivančić kaže da su plate BH funkcionera zabrinjavajuće visoke.
Obzirom da imamo 5 nivoa vlasti, mislim to ne bi ni Švicarska izdržala sa svim svojim zalihama zlata. A kamoli mi, onda još znamo da vuku po više osnova u isto vrijeme i plaće i penzije. Pa onda je bio onaj slučaj za Niko Lozančić, što je u isto vrijeme iz 2 države vuko i naknade i plaće i penzije. I mislim, to je nezajažljiva jedna grupa ljudi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Naredne minute posvećujemo mladima. Srednjoškolci Tuzle i Bijeljine izgradili su u ova 2 grada parkove mira, uz poruku da ne prihvataju razdvajanje, nego promoviraju prijateljstvo. Njihovu ideju podržala je i američka ambasada u Bosni i Hercegovini, zabilježila Maja Nikolić.
Srednjoškolci iz Tuzle i Bijeljine znaju kako popraviti ono što su stariji pokvarili, a to su odnosi među ljudima. Odlučili su izgraditi 2 identična parka mira u kojima će se okupljati, dolaziti jedni drugima, družiti se. Kristina Šurbat iz Bijeljine kaže da je stekla mnogo prijatelja dok su gradili parkove. Za nju su oni, ističe, mostovi prijateljstva.
Mi smo u stvari htjeli građenjem ovog parka da ostavimo nešto generacijama iza nas, što će ih podsjetiti na mir, na pomirenje mladih ljudi. Ne želimo da pravimo razlike jedni među drugim. Nemamo nikakve predrasude, jednostavno mi smo isti, mladi nisu problem, mislim da je problem u starijim ljudima.
I 17-godišnja Tamara iz Bijeljine kaže da je naučila da su mladima nametnuta mišljenja starijih o tome kako se ljudi razlikuju.
Pošto Bijeljina i Tuzla nisu udaljeni, a mi uopšte nemamo nikakav kontakt, ovim parkom htjela smo da prenesemo poruku i na ostale mlade iz Bijeljine i mlade iz Tuzla, da se što više družimo i što više upoznajemo. Svi smo mi isti. Skupimo se, nije bitno da li smo Srbi, da li smo Bošnjaci, da li smo Hrvati. Imamo zajednički jezik i to je najvažnije.
Profesorica Smiljana Bovna, sociologinja gimnazije Meša Selimović u Tuzli, kaže za naš program da i sama mnogo naučila od djece.
Mladi trebaju da poprave ono, da kažem, što su mi stari pokvarili. Da oni gledaju u svjetljivu budućnost, da oni imaju viziju jednog zajedničkog života i jedino tako možemo da opstanemo na ovim područjima. I ja se nadam da će ova naša poruka biti shvaćena na pravi način i da će imati poruku onu kad dalje ovim ostalim starijim generacijama, da se više nikada nigdje ne ponovi ono što smo mi proživjeli na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Oko 140 polaznika iz 7 opština učestvuje na ljetnom institutu u Doboju, koji se po 6. put uz podršku Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini organizuje u ovom gradu. Oni će učiti engleski jezik i programiranje. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Među učesnicima ljetnog instituta u Doboju su Jasmina Kadrić iz Maglaja i Vanja Maksimović iz Doboja, koje kažu da su u ovom programu dobile šansu da prošire svoja znanja iz informacionih tehnologija.
Na fakultetu nisam stekla dovoljno iskustva, fakultet elektronike, i ovo je idealna prilika bila za to.
Mislim da je ovo jako korisno za mlade ljude. Kao što vidite, imamo mladih ljudi ne samo znači iz Doboja, nego imamo i Stešnje, iz Gračanice, i bilo bi jako lijepo da se ovo proširi i dalje.
Na ljetnom institutu, koji je i ove godine organizovan uz podršku Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini, učestvuju mladi iz Doboja, Gračanice, Maglaja, Tešnja, Teslića, Usore i Petrova, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson.
Ovaj projekat je u stvari se razvio tokom toga vremena i ono što je sjajna stvar koju on radi jednostavno je da mlade ljude dovodi na jedno mjesto, mlade ljude različitih pozadina, različitih iskustava iz oba entiteta, uči ih praktičnim vještinama, posebno u sektoru informacione tehnologije.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Za grad Doboj koji želi da
bude multietnički grad i regionalni centar. Za nas je bitno da opštine okruženju budu tu, a i učenici ovi koji pohađaju prijetnu školu da su sa svih krajeva praktično i Bošnjaci, i Srbi i Hrvati.
Velika Britanija inače izdvojila je ove godine 370.000 maraka za nastavak besplatne jednogodišnje obuke za programere iz Doboja, Tešnja i Gračanice, koju realizuje organizacija Build iz Tuzle. Ljetni institut je također dio aktivnosti ove organizacije, kaže njen predstavnik Christopher Bragdon.
Ljetni institut su u stvari radionice od 4 dana i na kursu u stvari IT-a dobivaju tih 6 časova ovog našeg cijelogodišnjeg treninga. I to je dobro da mogu pokušati početi da vide da li su zainteresovani za takvu vrstu. Jer naš ovaj cijelogodišnji program obuka počinje u septembru.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Bugojnu se održava 44. teatarski festival Fedra, najstariji pozorišni festival u Bosni i Hercegovini i jedno od omiljenih mjesta susreta amaterskih pozorišta, informiše Marija Augustinović.
Ovogodišnje izdanje teatarskog festivala Fedra otvoreno je predstavom Hasanaginica u izvedbi teatra Total iz Visokog, dok večeras publiku očekuje predstava učiteljice Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Didaci iz Čitluka. Direktor festivala Vahid Duraković kaže da će u narednim danima biti izvedeno još 5 predstava u takmičarskom i 2 predstave u pratećem programu.
Tu je predstava teatra Fedra Bugojnu Đavolja posla, zatim Ministarska gradskog pozorišta Trebinje, predstava Banjolskog studentskog pozorišta Prljavi veš, predstava gradskog pozorišta Gradiška, ženski razgovor.
Duraković kaže da Fedra ima ogroman značaj kako za publiku u Bugojnu, tako i za promociju amaterskih kazališta iz Bosne i Hercegovine.
Zasigurno ovo je najznačajniji festival amaterskih pozorišta Bosne i Hercegovine, a oni koji osvoji nagradu imaće dosta mogućnosti da svoju predstavu izvodi u Bosni i Hercegovini i okruženju.
Selektor 44. festivalskog izdanja Vojislav Vujanović ističe da i ovogodišnja Fedra predstavlja dokaz da se amaterski teatar vraća u Bosnu i Hercegovinu i doživljava snažan zamah nakon godina stagniranja.
Istina, još uvijek ima prostora gdje nemamo ni jedan recimo amatersko pozorište, ali sudeći po broju predstava koje su ove godine prijavljene na festival, u dogodno vrijeme će amaterizam opet zauzeti ono mjesto koje je imao ranije godine.
Festival Fedra održan je prvi put 1959. godine, što ga čini najstarijim teatarskim festivalom u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
Nakon 8 godina pauze u Mostaru će ponovo biti održana neka tradicionalna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto. Više detalja ima Mirsad Behram.
Mostarsko kulturno ljeto je nekada bila tradicionalna manifestacija i datira još iz 1950. a kao stalni ljetni festival započeto je krajem juna 1979. godine. Nosilac projekta ponovnog pokretanja kulturne manifestacije Mostarsko ljeto je Centar za kulturu grada Mostara, govori direktor tog centra Senad Suljić.
S obzirom da institucije kulture tradicionalno početkom jula prekidaju svoje aktivnosti, duga mostarska ljeta su prolazila bez kulturnih aktivnosti. Iako se za njima osjećala velika potreba, u želji da oživimo mostarsko ljeto i građanima Mostara, ali i mnogobrojnim gostima, kulturnim sadržajima uljepšamo vrele ljetne dane, kontaktirali smo kolege, svoje prijatelje, kulturne djelatnike i naišli smo na veliku podršku.
Jedna od institucija koja se priključila projektu je Mostarski ogranak Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Čelnik mostarske prosvjete Goran Kosanić podsjetio je uz ostalo da je ta institucija i ranijih godina ljeti organizirala likovnu koloniju za mlade umjetnike.
Međutim, iskreno, zbog manjka financijskih sredstava i s tim smo zakazali već par zadnjih godina. Međutim, evo, ovo se sad sve probudilo, meni je to drago. Drago mi da ćemo uz pomoć naših mladih umjetnika iz Mostara u nekom intervalu od 7 dana organizovati likovnu koloniju.
Kulturni festival Mostarsko ljeto počinje sutra uveče na platovu pod Starim mostom koncertom Latifa Močevića i ansambla Mostarske kiše. Najavljeno je 19 sadržaja Mostarskog ljeta, među kojima su brojne poetske večeri, izložbe, koncerti, promocije knjiga, Šantiće festival djece pjesnika te predstave, a festival će biti zatvoren jednom od njih 31. augusta u Narodnom pozorištu Mostar, gdje će biti odigrana predstava Derviš i smrt. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pljuskovi i osjetniji pad temperature. Izdat je žuti alarm zbog opasnosti od poplava. Vrijeme sutra oblačno s kišom, jutarnje temperature od 11 do 23, a dnevne od 16 do 26 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.